Parolas Varsovio, naskid urbo de Esperanto.
Mi core salutas vin, gesignoroi, en la Esperanto elsendo de la Pola Retradio.
En la jam 150 Esperanto elsendo, audiranta premiere la 24 de augusto. En la Varsovia studio salutas vin
Milada kai
Barbara, proponante hodiaŭ komence sciencajn informojn. Reference alla aktuala temo ni ligas alla hodiaŭ pasanta 71 datreveno de la martira morto de Maximilian Maria Kolbe, unu el la patronoj de la Internacia Unuiĝo de Katolikaj Esperantistoj. Tiu contexte ni presentos fragmente la rilatan scenon el la romano de Jan Dobraczynski La Dia Avarulo, kiu en la Esperanto traduko aperis en la 1979 jaro en la eldonejo Plejado. Komence
scienca bulteno.
Same la homa parolo, kiel la birda canto, estas controlatai en la maldextra cerba duonsfero, informis pritio la semain revuo PNAS, PONOASO. Simile kiel homoi, birdoi lernas sian vociadon infanage, imitante la maturain birdoin. Sciencistoi comparis la modelon de neurona activezzo de iunai, kai maturai castanotoi, etai bredbirdoi, kiuin ili utiligas por esplorado de la birda canto. Ili constatis activecon de du cerbosferoi, unu respondeca pro la formado de eldiroi, kai la alia respondeca pro la reconado, identigado de vortoi kai frasoi. La maldextro cerba activigio de la centro respondeca pro la creado de eldiroi, caracterizis iunain cae maturain castanotoin sendepende cies canton ili audis. La centro respondeca pro la reconado de vortoi cae frasoi activigis nur ciam la birdoi auscultis la patran vocion. Gi mutis ciam audigis fremda son sekvo. Patrick Feiste, historisto pri sono alla Indiana Universitato, recreis la vocion de la inventinto de gramofono Emil Berliner, recitanta la baladon de Schiller, Ganto. La originala surbandigo de la son documento ne plu existas. Tamen la usona son historisto recreis la vocion base de la presita copio de la disco en la germana revuo aperinta en la 1900 jaro. Patrick Feiste scanis la discon de sur la revu pagio cae decodis gin applicinte specializan computilan son programon. La resulto surprizis lin mem, cae samtempe, ciel li mem taxas, temas pri la malpli nova recreita son registro antavanta la vinilain discoin. Homoi solecei vivas malpli longe, cae pli ofte estas handicapitei ol tiui, kiui vivas circauitei de aliei homoi, informis pri tio Archives of Internal Medicine, reference al du sendependei esplorui. Unu el ili elmontvis, ke personoi solecei pli ofte mortas pro cor infarcto. La alia pruvas, ke manco de societei contactoi et nur de la conatoi causas, ke personoi pli ol ses dechiaragei mortas pli frue pro diversei chialui, ili estas mal pli lerte fisice, kai postulas protecton. La doctoro Deepak Bhatt, directoro de la faco pri la intervena cardiologio el Brigment Women's Hospital, solezzo estas sendependa risco factorum al bone auguranta kiun curacistoi devus consideri. Ne temas pri personoi vivantei solece, char solecon povas senti ancau homoi cun logiantei cun aliei, sed ne havante cun ili tro proximain rilatoin. Tial ilia psica dispozicio estas malpli bona, kai ili ofte suferas deprimon.
Parolas pola retradio el Varsovio.
Hodio pasas la 71 da treveno de la martira morto de Sancta Maximilian Maria Kolbe. Je la oca matene comencigis la tutlandei solenajoi en la lia noma centro, en la loco Harmenge apud Oświęcim, la centro trovigianta 5 kilometroin for de la concentrejo Auschwitz, kie Kolbe mortis oferinte sian vivon por savi alian prizonulon de Auschwitz Franciszek Gajowniczek. Post la diservo transitus, memoriganta la martiran morton de pastro Kolbe, oni piedire pilgrimis al Auschwitz, kie, ce la morto bloco, sur la tereno de la exa germana concentrejo, ili renkontis pilgrimintaron el la urbo Oświęcim. Post la meto de flor cronoi en la morto celo de la sanctulo ocasis la subcie la sancta meso celebrita de episcopo Tadeusz Rakocz. Sancta Maximilian Maria Kolbe estis franciscano, la establinto de la plei granda monaca fratularo de la dudeca iarcento, cae la creinto de la plei granda en Pollando el doneio de religiai gazetoi cae libroi en la apud Varsovia Niepokalanów. Li estas la fondinto de la movado la Cavaliraro de la Senmacula. En la 1971 jaro li estis proclamita sanctulo de la Romkatolika Eklezio, la sekvan jaron post morte distingita de la polei autoritatoi per la ora cruco de la ordeno Virtuti Militari. La pasinta jaro estis solenita en Pollando kiel la jaro de Kolbe kaj la senatanoj de Pola Respubliko en por okaza pravigo reliefigis ke Sankta Maximilian Maria Kolbe estis eksterordinara figuro en la panteono de grandaj poloj de la dudeka jarcento, simbolo de naziviktimoj, simbolo de malfacilaj elektoj proprej en cies vivo, defendinto de la homa digno, imit modelo de virtoi, morala autoritatulo, homo cun heroa curagio, socia aganto, civitano de la mondo. Ili ancau ripetis la vortoin de Johano Paulo la II, quiu definis pastron Kolbe kiel patronon de malfacila tempo. Caien fragmento è la romano de Jan Dobraczyński, dedicita alla Sancta Maximilian Maria Kolbe, la dia avarulo, quiu esperant lingve aperis en l'aldoneio Pleiado de Lina Gabrieli en 1979 jaro. La libron traducis en esperanton Bolesław Monkiewicz. Fine venis la tragica tago. Iu fugis alla concentreio. Hurlas la sirenoi. La attacmento ispiregante curas alla rapporta plazzo. Ocasas la controllado. Evidentigis che en la dec quara blocco al quiu appartenas pastro Maximiliano mancas unu homo. La gardistoi iras serci. Dum la maso da malliberuloi duon consciei protimo staras en la vicoi. Ciui tremas. One sias, cio minacas alla aliei protiu fugio. Ante un longa la comandanto de la concentreio declaris, se iu escapos, por ciu forcurinto dudec personoi devos malsat morti. En Auschwitz, che ogni morta stiam tre dolore, la morto pro malsato en la quello havas opinion de la plei terura. La certado dauras, la escapinto mancas, crepusquillas, la homoi ancora ustaras sur la plazo. Fine oni permesis al ili reveni baracoin, sed la fero nestas finita. Oni ne donas vespermangion, la maliberuloi ne curagas cusigi por dormi. En la baracoi audiras tremantei flustroi, iu knabo diras mallaute, mi timas. La morton oni ne timu, diris pastro Maximilian. Tiun nocton li certe confesprenas. Li ciam estis preta confespreni malgrau tio, che pro la confesprenado minacas tre terurei punoi. Li neniam rifusis. En la sama bloco de la resanigiantoi, loggias Francisco Gajovniček, sergento de la 36 Infanteria Regimento, la homo hardita cae sentima. Li forcuris al la concentreio de la milit captitoi, sed li estis captita, ciam li cas iris tra Slovakio al Hungario, por plue iri al Anglio. Oni venigis lin al Zakopane, cae de tie, cune cun 1500 montaranoi, al Auschwitz. Post quelcae monatoi, el 1500 harditei montaranoi restis quardec quelcae. La finon de la milito, el tiu transporto, gis vivis du au tri personoi. Pastro Maximiliano ne conas Franciscon Gajovniček. La Auschwitzai conatecoi plei ofte limiras al unu ciambro, cetere en la bloco loggias ne nur poloi. Venas la mateno. De nove collectigio sur la placo. Crioi, batado, comandoi, nombrado. Fine venas momento cium malgrau cio oni salutas cun malstrecigio. For iro al laboro. Sed la dec quara bloco restas. Ci staras mal espere conscia pri la hororo ciu pendas super gi. Pasas la tagmezo, ili ciam staras. Ili ne ricevis la maten mangion, ne ricevis la tagmangion. La taciuentui revenas post laboro. La placon, pli giuste la largian straton inter la baracoi, plenigas miloi da homoi. Cio nun ocasos? Circauita de SS viroi proximigas malrapide Lagerführer Fritsch, la dextra mano de Hess, mal alta, mal dica, cun la magra visaggio. La malbonai oculoi brilas de sub visiero de la capo. Li iras malrapide balancigiante. Li giuas la timon de homoi, ciui attendas lian alvenon. Li haltas, nenion diras, nur rigardas. Ciel serpento li hipnotizas per la rigardo. Fine li ecparolas. Li jetas la vortoin rapide, ronche. La interpretisto obeeme traducas. Vi escapas? Cai labori vi ne volas? Se vi pli bone laborus, estus pli multe da mangiajo. Sed, cer vi escapas, mi montros al vi. Mi promesis, 20 por 1. Hodiaŭ iros nur 10. Kiel averto. La morta silento pendas super la placo. La homoj staras palaj kaj nur ekscitite kaptas la aeron per la malfermitaj buŝoj. Fritsch venas al la unua vico. Li iras laŭlonge de la starantoj, rigardas en la vizagioin. Oni ne raitas rigardi en liain oculoin, sed anca oni ne raitas deturni la rigardon. Li levas la manon, montras per la fingro. Tiu, tiu, li iras plu. En la profunda silento audiras la knaro de liei botoi. Non li pririgardas la duan vicon de nove. Tiu, fine li havas la decon. la condamnito in alla malrapida malsat morto en la subtera bunkro en unu el la blocoi. Ne alla compata paf mortigo, sed por terura puno pri kiu ronde iras en la concentrejo la rakontoj kiuj glaciigas sangon en la veinoj. Unu el la elektitaj estas Gajovniček. Tiu hardita viro perdas la kuraĝon. Antaŭ la okuloj aperas la edzino, la filoj. Li havas sufiĉan forton por elteni la koncentrejon, sed mankas al li la forto por elteni la perspektivon de la malsat morto. Li ekploras, ion krias pri sia amo al la edzino kaj la infanoj. Kaj tiam, antaŭ la vicon de la malliberuloj subite elpaŝis la homa figuro en la stria vesto, la capo iom klinita alla maldextra ŝultro. Ne alla sebla afero, la malliberulo nevokita lasis la vicon. Fricimpete tuŝas la revolver ringon. Kio ĝi estas, atenco? Staru, kio okazas? Li krias al la iranta malliberulo. La homo haltas, ion diras. Kion tiu pola porko volas de mi? Demandas Fritz. Pastro Maximiliano parolas mallaŭte, sed en la korekta germana lingvo, kiun li bone posedas, kaj eĉ donis lecionojn de konversacio en Japanio. Mi petas, ke vi permesu al mi iri al la morto anstataŭ unu el la kondamnitoj. Ci freneziĝis? Ne, mi petas, ke vi permesu. Fritz iom silentas. Lia vizaĝo konturiĝis kiel muzelo de hundo, kiu volas mordi. Ion similan li neniam aŭdis. Li ne rigardas pastron Maximilianon. Subite li demandas, transirante neatendite de la formo ci, al vi, kio vi estas? Mi estas katolika sacerdoto. Anstataŭ kiu vi volas iri? Anstataŭ tiu. Pastro Maximiliano fingromontras al Gajovniček. Kial? Mi estas maljuna kaj sola. Tiu homo estas juna. Li havas familion. Estas vero. Gajovniček havas familion. Sed ankaŭ estas vero, ke li ĝin ne havos, kiam li eltenos la koncentrejon kaj revenos hejmen. La filoj pereos heroe sur barikadoj. Tamen, ekzistas iu mistera senco de ĉi tiu elekto. Fritz per gesto konsentas. Li sin deturnas sur kalkanumo kaj tuj foriras. La gardistoj forkondukas la kondamnitojn al la senfenestra kelo en la bloko numero 11. Forirante pastro Kolbe faras adiaŭan mansvingon al la kunuloj. La kondamnitoj laŭ ordono senvestiras kaj restas nudaj. De tiu tempo ili jam ricevos nenion por manĝi nek por trinki, sed ili devos fari matenan gimnastikon sub la kontrolo de unu el la gardistoj. Kiam en la kelo troviĝas kondamnitaj malliberuloj, tiam aliaj aŭdas tra fenestroj iliajn hurlojn, kriojn, malbenojn, sed tiufoje la kondamnitoj efektive kantis religiajn kantojn. La gardistoj aŭskultis tion mirigitaj. Iu el ili diris: la pastro estas tre deca persono, tian ni ne havis tie. La 24 de augusto, en la antaŭtago de la ĉielpreno, kiam la SS viroj eniras la bunkron, nur pastro Maximiliano ankoraŭ vivas. Li estis mortigita per la injekto de karbola acido. Li, la fidela kavaliro de la senmakula, mortis la antaŭtagon de la festo de sia Regino.
Tio estis la lasta ero de nia hodiaŭa Esperanto-elsendo el Varsovio. Ni atendas viajn reagajn opiniojn kaj kalkulas je sponsora helpo ĉe nia UEA konto Vars-to. Anticipan dankon kaj ĝis la sekva renkontiĝo la plej proksiman vendredon. Ĝis la raŭdo, gesinjoroj.